ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Алдымен Қасас сүресінің 29-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фәләммә қада Мусәл әжәлә вәсәрә би әхлихи әнәсә мин джәнибі тұри нәра. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
موسى عليه السلام мерзімді бітіріп жұбайымен жолға шыққанда тұр жақтан бір от көріп жұбайына тұра тұрыңдар рас бір от көрдім. Бәлкім бір хабар немесе оттан бір шоға келермін. Әрине сендер жылынарсыңдар деді. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Мұсаның Хазрет Шуғайыптың қызына үйленгенін, оның кем дегенде 8 жыл олардың қойын бағып, егер қажет болса, тағы 2 жыл қалып қызмет етуге келіскенін айттық. Осы аят былай дейді. Мұса мойнына алған міндетін орындап, 10 жыл қой баққаннан кейін бала-шағасын ертіп, өзінің туған жері Мысырға қайтпақ болды. Бірақ жол ұзақ әрі қауіп-қатерге толы еді. Олар Шам өлкесіне жеткен кезде жолдан адасып, өздеріне жон сілтейтін адам іздеді. Хазірет Мұса алыстан Тұр тауының етегінен от көріп, ішінен мына отты жаққан адам міндетті түрде бұл жердің жолын біледі. Ол маған жон сілтей алады. Мұнымен қоса қараңғы әрі суық түні жанұям жылынатын оттан шоғалып келем деп ойлады. Осы аяттан үйренетініміз. Ер азамат жұбайымен өз отбасының қажеттіліктерін қамтамасыз етуге жауапты. Отбасы да оған өмірдің қиыншылықтарын шешуде жәрдемдесу керек. Отанға деген сүйіспеншілік табиғи сезім. Әрбір адам көп жыл жырақта болғаннан кейін өзінің туған жеріне қайтып оралу құқығына ие. Көп жылдар бойы сарайда өмір сүрген Мұса сарайда тұруға әуестенбеу үшін әрі болашақта оны күтіп тұрған қиындықтарға шыдау үшін 10 жыл бойы қой бағып, далада өмір сүру керек болды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қысас сүресінің 30-шы аяты.
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
Ол жерге келген сәтте мүбәрәк жердегі ойпаттың он жағындағы ағаштың жанынан «Әй Мұса, рас, мен әлемдердің Раббы Алламын» деп табысталды. Рауаяттарға сәйкес, Хазірет Мұса отқа жақындаған кезде ол оттың осы уақытқа дейін өз көрген оттардан өзгеше екендігін байқаған. От жап жасыл, балғын, қорамаған ағаштардың арасында жанып тұрды. Жалын ыстық әрі күйдіруші емес, тек нұры мен жарығы ғана болды. Мұса бұл не от деп ойлауы мүмкін екен, үн естіліп, «Уа Мұса, сені бұл жерге әкелген менмін. Сені мен барлық жаратылыстың жаратушысы және ықтиярларының иесімін», деді. Шын мәнінде Құдай сөзді қалыптастырып, пендесі Мұсамен сөйлесті. Алламен сөйлесуі оны басқа пайғамбарлардан ерекшелендіргендіктен Хазірет Мұсаны Калим Аллах деп танымал етті. Осы аяттан үйренетініміз. Діни мәдениетте Құдайға қатысты мекендер тау мен шөл дала болса да қасиетті мекендер саналады. Хазірет Мұса отбасына от тауып, жолды табу үшін Тұр тауына барған болатын. Бірақ Құдай ол жерде оған адамдарға жетекшілік ету жауапкершілігін жүктеді. Басқаша айтқанда, біздің міндетіміз әрекет ету, бірақ оның нәтижесі біздің қолымызда емес.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 31-ші және 32-ші аяттары.
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
таяғынды таста, сонда оны үйрендеген жылан тәрізді көріп, бұрла артына қарамай жөнелді. «Әй Мұса, бері бұрыл, қорықпа, шынында сен амандықта болғандардансың. Қолыңды қойнына тық, кесірсіз әппақ болып шығады. Қорқудан салбыраған қолыңды жина». Бұл екеуі перғауынға да, адамдарына да Раббының екі дәлелі. Өйткен олар бұзақ ел. Ондай бөтен дауысты бұрын соңды естімеген және сондай көрініспен ғажайып отты көрген Мұсаны бұл не дауыс және не көрініс деп таңдануы түсінікті жағдай еді. Құдай дәлелді аяқтап Мұсаның көріп, естіген нәрселерінің ұлы Құдай тарапынан екендігіне сенімділік сыйлау үшін оған екі мұғжизаны көрсетті. Бірі оның асасының жыланға айналуы, келесісі алақанының жалтырауы. Бұл екі мұғжизаны көрген Мұсаның өзі алдымен естігендердің шынайылығына сенімді болды. Кейін Құдай тарапынан осы екі мұғжизасымен Мысырға қайтып баруға жауапты болып тағайындалды. Оның бірінші міндеті өзі өмір сүрген Перғауын сарайына бару болды. Алайда бұл жолы Перғауынды бір Құдайға шақырып, Исраил ұрпағына зұлым жасауды доғару үшін баратын болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Өз жолының дұрыстығына сенімді адам басқаларға жетекшілік ете алады. Қоғамда негізді реформа жасау үшін алдымен зұлымдық пен бейбастақтықтың тамырлары мен бастауларын табу керек. Қатерден қорқу мен қашу адам баласына тән. Бұл тұрғыдан пайғамбарлардың басқа адамдардан айырмашылығы жоқ.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля Аллахумма
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғындуз атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада жел, жер, су мен оттан тұратын төрт элементке көңіл аудару халқауыз ертегілеріндегі мифологиялық наным-сенімдердің бірі екендігін айттық. Сондай-ақ халқауыз ертегілерінен мысалдар келтіру арқылы от пен жердің орны туралы сөз қозғадық. Келесі элемент – су. Су Иранның мифологиялық наным-сенімдерінде ерекше орынға ие. Көне мәтіндерде әсіресе зартуштықтардың діни мәтіндерінде су құдайдың жаратқан ең жақсы дүниесі ретінде мадақталады. Ежелгі Иранда Анахита су анасы. Авестаның ең әдемі яшттарының бірі, яғни Абан яшт, Анахитаға тиесілі. Ол судың аспандағы және жердегі бейнесі ретінде зартуштықтардың дүние танымында жоғары орынға ие. Иранның халықауыз әдебиеті мен фольклорын зерттеушілердің сенімінше, теңіз қыздары, су перілері мен теңіз патшасы туралы сөз болған халықауыз ертегілерінің барлығы судың қасиеттілігі мен су анасына деген сенімнен туындаған. Мың бір түнде теңіз патшалығынан бір қыз Иранға келіп, Ирандық шахзадаға үйленеді, сөйтіп Иранның патшайымына айналады. Иран халқы ертегілерінің сөздігіндегі үшінші қызға сыйлық атты ертегіде бір саудагер бұлақтың басында отырып, үшінші қызына сыйлық алмағанына налыған екен. Судан бір қара тіршілік иесі шығып, қыздың қалауын өзін теңіз патшалығындағы перілерге жеткізу шартымен орындайды. Аңыздарда суға қатысты жануарлардың бірі жылқы. Жылқы тілекті орындайтын сулардың құпиясына қанық, әрі сулардың жерасты жолдарын білетін жануар. Еуропадан қиыр шығысқа дейінгі көптеген мәдениеттерде бұлақтардың жер бетіне шығуы ат тұяғының жер тарпуымен байланыстырылған. Иранның атақты ақыны Әбілқасым Фердаусидің құнды туындысы Шахнамада былай деп жазылған. Сасанилердің 13-ші шахы қылмыскер Яздегерд белгісіз бір ауруға шалдығады. Дәрігерлер оны емдеуден үміттерін үзгенде, абыздар бұлақ басына барып жалбарынуға кеңес береді. Сол кезде судан ағат шығып, қылмыскер Яздегердті өлтіреді. Осы символдық оқиғаның орын алуы ластықты жоюшы, әлемді ахриман сипатты адамдар мен азғындардан тазартушы ретіндегі судың қасиеттілігімен байланыстырылады. Халықауыз ертегілерінде де жылқылар теңізден шығып кейіпкерге жәрдем береді. Тасша мен қырық ұры атты ертегіде бір жылқы теңізден шығып тасша одан көмек сұрайды. Маған көмектесші, мына ұрылардың сазайын тарттырайын деп едім дейді. Сонда теңіз жылқысы уақыты жеткенде саған хабар беремін дейді. Басқа бір халықауыз ертегісінде қырық биенің теңізден шығатынын көреміз. Теңіз тулап, су қағайырылады. Бір заңғар таудай бие мен оның артынан таудай 39 құлыны судың ортасынан шығып теңіздің жанындағы шалғынға барып жайылады. шипалы суға сену де осы мифологиялық қасиеттіліктен бастау алады. Дарапнама романында былай жазылған. Тақуа, өзеннің жағасына барыңдар. Айқа естілетін жерге дейін жүргенде бір ағашты көресіңдер. Ағаштың түбінде бұлақ ағып жатыр. Оны саламат бұлағы деп атайды. Ол Нұх пайғамбардың мұғжизасы. Алла тағала бұл бұлақтың суына шомылған кез келген науқас адамды сауықтырады дейді. Мың бір түннен де сиқыршылық рәсімін көруге болады. Ол да судың қасиеттілігіне деген сенімге байланысты. Сиқыршылар басқалардың сиқырының күшін жою үшін үшкірілген суды шашады. Шын мәнінде осы судың қасиеттілігінен сиқырдың күші жойылып тазартылады. Мың бір түндегі бір ертегіде былай деп жазылған. Ханшайым бір ыдысты алып, бірнеше түсініксіз сөз айтып, суды бетіме үшкіріп, Құдайым, егер мына маймыл шын мәнінде адам болса, оны бастапқы қалпына қайта айналдыр дейді. Сол мезетте мен өзімнің бұрынғы қалпыма келдім. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғындуз атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткенімізде Ибрахим есімді ол патшаның қызына ғашық болған екен. Жануясы оны бұл істен бас тартуға шақырғаны мен пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп жасасын деп 100 туман береді. Ол осы ақшаға қапқа салынған айдахар, содан кейін бір күшік пен бір мысық сатып алады. Келе жатып жолда 3 дәруішке кездеседі. Ибрахим асатаяққа айналған кептердің көмегімен жолда кездескен 3 дәруіштен Хазрет Сүлейменнің сақинасын, қабы мен қазығын алады. Бұл заттардың әр қайсысының өзіндік қасиеті бар екен. Кептердің бұйрығымен күшік пен мысыққа айналған перілер өз қалыптарынан шығып, Ибрахимге қызмет ететін екі нөкерге айналады. Кептердің өзі сұлу қызға айналып, басынан өткенін Ибрахимге баяндап береді. Кетер алдында керек болған жағдайда шақырарсың деп екі талшашын Ибрахимге беріп, патша қызына жету үшін сақина арқылы Хишам диюден көмек алу қажет дейді. Ибрахим Хишам диюден патша қызын сарайымен бірге осы жерге алып келуді тапсырады. Дию оның өтінішін орындайды. Патша осы жайттан хабардар болған соң шараз деуге кірісіп, бір кемпірге қызды құтқаруды тапсырады. Кемпір қыз бен оның сарайын бір шөл даладан тауып алып, қызға Ибрахимнен сарайды осы жерге қалай алдыртқаны жөнінде сұрап алудың жолын үйретеді. Кеш батқанда Ибрахим қайтып оралып, әкелген құланын сойып, етінен кәуап жасап, кешкі ас ішеді. Осы кезде кемпір қайтып келеді. Ибрахим бөтен адамды көргенде қызға қарап, "Бұл кім? Мұнда неге келді?" деп сұрайды. Қыз жұмсақ тілмен, "Бұл шөл далада қалған бейшара әйел. Бүгін оған үйде қонып шығуға рұқсат бердім" дейді. Ибрахим риза болмаса да кемпірдің бүгін түнде үйде қалуына келседі. Кемпірге кешкі асын беріп, ұйықтайтын бөлмесіне жібереді. Түнде патшаның қызы жылы-жылы сөйлеп, Ибрахимнен барлық істің сақина арқылы істелгенін біліп алады. Қыз сақинаны алып қарап, терезенің алдына қойып жатып қалады. Қыз Ибрахимнің қатты ұйқыға кетуін тосып жатады. Жігіттің ұйықтағанына сенімді болған кезде тұрып, сақинаны саусағына тағып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін дейді. Жер қағайырылып, бес дию жер бетіне шығады. Қыз Хишам диюге қарап, "Мына сарайды өзінің бастапқы орнына қайтып апармасаң, әкеңді өртеп, өміріңді тамыққа айналдырамын" дейді. Хишам мен басқа диюлер қорыққандарынан Ибрахимнің қол аяғын байлап, сарайдан лақтырып жіберіп, өздері қалаға қарай жүріп, сарайды өз орнына қояды. Осы жолы кәсіпшілер дүкендерін ашқалы келгенде, сарайдың өз орнында тұрғанын көреді. Тіпті орнынан қозғалмаған сыңайлы. Жылдам патшаға хабар береді. Патша асығып келіп қызын көреді. Оның дені сау екенін көрген соң, қаланы шырақтармен безендіріп, тойлауға бұйрық береді. Бірақ қорыққаннан балгерді шақыртып алып, "Кітабыңды ашып қарап, қыз сарайының қалай зым-зия болып, қалай қайтарылғанын айтып берші дейді. Балгер құмалағын жайып патшаға, бұл дию мен перінің ісі. Сарайды 100 рет орнына қайтарсаң да, дию мен пері оны қайталып кетеді деп жауап береді. Патша қызы мен сарайын осы жерде қалдырып, енді Ибрахим мен оның иті мен мысығы жайлатыңдайық. Ит пен мысық диюлердің өз қожайынының қол аяғын байлап, сарайдан бірақ лақтырып, өздері аспанға шыққанын көріп, қалаға қарай жүгіреді. Жолда тышқандардың үлкен төбені тесіп, өздеріне күшті бір қала салып алғанын көреді. Мысық итке қарап, біз екеуміздің қалаға барғанымыздан еш пайда жоқ. Аяғымыз қалаға жетісімен балалар тас таяқпен қуалап, мазамызды алады. Келекеміз мына тышқандарды сақинаны алып келуге мәжбүрлейік дейді. Ит қабылдап, екеуі тышқандардың індерін бұзып, топ-топ тышқан ұстап жей бастайды. Тышқандар жылдам өз патшаларына хабар беріп, бізге көмектес, ит пен мысық келіп сенің әскеріңді қырып салғалы жатыр дейді. Патша бірнеше тышқанды ит пен мысыққа жіберіп, мәселе неде? Осылайша быт-шытын шығаратындай, тышқандардың сендерге не істегенін айтыңдар деп бұйырады. Ит пен мысық тышқандар патшасына болған оқиғаны бүге-шігесіне дейін баяндап береді. Патша тышқандарға қаланы аралап, ит пен мысыққа сақинаны алып келуге бұйрық береді. Тышқандар жабыла қалаға барып, әрбір есік-тесікті тінтеді. Тышқандардың барлығы кетіп қалған кезде, тек бір соқыр тышқан мен бір ақсақ тышқан ғана қалған екен. Ақсақ тышқан соқыр тышқанға бірге жүргеніміз абзал дейді. Екеуі бірге қалаға қарай жол тартады. Жүріп отырып қалаға жетеді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 21-ші сөзі. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиыныз. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни, надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзіңді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді, бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін,
әр нешік не түрлі болса да дейсін деп азаптанып жүріп, демесінде ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі істекен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтандыз дейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайының ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді.